Няколко герберски години, образно казано, от 2009 до сега 3 години и нещо. Докъде стигнахме и на къде отиваме? Въпросът ми е към професор Кръстьо Петков, университетски преподавател, лидер на Обединения блок на труда. Здравейте, професор Петков.
Здравейте, добър вечер.
Знам, че ми е прекалено общ въпроса, но искам да тръгнем от там. Какво от дадените обещания 2009 година успяха да изпълнят и какво не успяха? Защото спомняме си най-важните обещания. Първото и много важно нещо, което ни обещаха 2009 година, затова им дадахме доверието, това беше да има справедливост, да бъде възстановена справедливостта. Постигнали се това. Второ, обещаха ни, че ще има икономически просперитет. Успяха ли да го организират? Ще бъдем в Шенген, ще бъдем в еврозоната. Дори само на тези въпроси да си отговорим, за да сме наясно докъде сме стигнали и на къде отиваме.
Да, за мен най-важни са първите два ангажимента, тъй като те засягат мнозинството българи и техния начин на живот, с тяхното бъдеще и бъдещето на нашите деца. Обещанието за възмездие практически се провали, защото когато ставаше дума на времето, че ще се борят срещу корупцията, идеята беше това да стане срещу организираната престъпност, мафиотските групи, както и политическата корупция по високите етажи. До тук няма нито едно емблематично дело завършено, примерно така както стана в Румъния с бившия премиер и в Исландия също така с бившия премиер. Второто, което за мен е още по-показателно, спомняте си, че премиера Борисов последния начин формулира обещанието си: за 500 дни ще ви изкарам от тресавището на кризата.
Да.
Тези 500 дни минаха отдавна. Икономическата криза, имам предвид реалния сектор, а също така и публичните финанси, заради ниските приходи в бюджета, далеч не остана зад гърба ни. Последните прогнози и разчети, които правят колеги икономисти, показват, че депресията ще продължи до 2016-2018 година. Така че равносметката е отрицателна. Другите те неща, които споменахте, не искам да ги коментирам, защото това беше едно изхвърляне, че ще влезе в еврозоната, без да се съобрази човек като Дянков, който държи, че е капацитет шлифона в Световната банка, да каже в условия на криза, ние тук до 2 години ще отговорим на критериите и ще влезем, виждайки, че нещата в самата еврозона отиват нататък, че не е необходимо да се ускорява процеса на влизането на България. Да, за Шенген нещата някой трябва да проучва, да следи настроенията в Западна Европа и да види, това може да се види още преди 4-5 години, че националистическите настроения преминаха в ксенофобски. Дори България да отговаря на всички технически критерии, нас и румънците не нищат и заради корумпираната ни съдебна система, и заради това, че просто сме страни, които са приети, да си го кажем направо, с компромис. Не са били готови.
Ама професор Петков, как да нищат, като вчера след избора на конституционните съдии в Народното събрание, от квотата на Народното събрание, само час и няколко минути след това, Европейската комисия обяви, че може да изготви допълнителен доклад за правосъдието и вътрешните работи в България и преди края на следващата година, ако прецени, че ситуацията го налага. Какво има предвид като ситуация? Предупреждението дойде по повод съдебните назначения у нас, т.е. избора на нови членове на Конституционния съд по така наречения случай Марковска. Днес този случай се разглежда в правната комисия в Народното събрание, но той веднага се разшумя и веднага Еврокомисията ни прати предупредително писмо. Какво развитие според вас ще има този случай и това не е ли поредния евроудар за българските управници?
Ами, то е удар и то крайно неприятен, защото сега с един евентуален междинен доклад ще ни върнат не на изходната точка от 2007 година, която ни приеха, даже още малко по-назад, когато се обсъждаше изобщо глава правосъдие и доста хора от преговарящия екип европейски посланици в България казваха, не сте готови с глава правосъдие да бъде затворена. Така че в това отношение сте права. Проблема е следния, че избор е станал и аз поне не виждам ход назад, освен някой да не си подаде остатка.
Но пък
излагацията е голяма. Да.
И Еврокомисията е категорична в своето предупреждение.
Ами, това, че те вече се обадиха на, как се казва, на минутата.
Да, точно така.
По-късно, излиза с готово изявление. Това показва, че те са следяли много отблизо онлайн на това, което става.
Да.
Имат своята информация и от тук на сетне прошка няма да има, компромиси няма да има. Някой е трябвало да се удари по главата, още когато са излезли тези факти, независимо, че човека, който ги е дал, не се е посочил, а той, ако се посочи, знае какво ще му се случи. Трябва да се знае за коя държава става дума. В други държави може и да няма наказание, но при нас лошо му се пише на този, който го е пратил. Трябвало е това да се отчете и нищо не пречеше да се вземе друго решение. Не може цяла една съдебна система, да, и Конституционен съд
да става заложник на една персона.
Именно.
Сега ще ви споделя с огромно изненада, дори с възмущение, какво забелязвам преди малко. Получаваме съобщения от пресцентъра на политическа партия ГЕРБ. И преди малко получавам съобщение, забележете, през партиен пресцентър. Съобщение от Висшия съдебен съвет, който дава удостоверение на настоящото удостоверение на Венета Петрова Петрова Марковска от София, в уверение на това, че срещу същата в Комисията по професионална етика и превенция на корупцията към Висшия съдебен съвет няма постъпили сигнали, жалби и така нататък. Много любопитно, как така удостоверение от Висшия съдебен съвет, независимия Висш съдебен съвет, се подава от партиен пресцентър?
Ами аз мога да ви кажа какво е моето обяснение. Връща се член първи от Конституцията от преди 89-та година.
Да.
Всичко тръгва и всичко минава през Централния комитет на партията.
Да.
Няма разлика между партия и държава. Едно време, знаете, така говорихме, държава, партия, партия, държава. Така че тези хора нищо ново не са научили, нищо старо не са забравили. В момента имаме авторитарен, еднопартиен и едноличен режим. И те го смятат за много редно. Къде да се обърнат? Като са извадили някакъв документ, там откъдето знаят, че нещата ще тръгнат към медиите и ще се обърне най-голямо внимание.
Значи аз съм просто изумена от тази, бих я нарекла, наглост.
Ами,
не мога, другояче не мога да я нарека, защото партиен пресцентър да разпространява съобщение на Висшия съдебен съвет. За какво говорим? И тогава Европейската комисия е абсолютно права да търси сметки.
Тя не само е права, тя няма да се откаже. Ако някой смята, както например днес външния министър направи изявление, че комисията е сбъркала едва ли не, това означава да не знаят какво става в Брюксел. Аз имам възможност да следа нещата от първоисточника и знае, че България вече се гледа под лупа и просто няма начин да направят ход назад. Гарантиран ни е мониторинговия механизъм от тук нататък в продължение на неизвестно число години.
Което
започнахте, междинния доклад, ако се случи, това означава, че ние минаваме даже и след Румъния.
Естествено.
Като страна, която...
Да ви кажа откровено, като гражданин на тази държава, аз съм пък по-склонна наистина да продължава мониторинга върху България, защото по този начин се гарантира, че ние гражданите ще имаме някаква защита от някъде.
Тази теза е разбираема, тъй като доста българи, множеството от българите, когато са им нарушени гражданските права, когато срещу тях има поръчкови съдебни дела, или когато се допуска дискриминация, някаква несправедливост, виждате, че в крайна сметка се жалят в Страсбург или в Люксембург и там печелят дела. По-голямата част от делата всъщност са спечелени. И затова българин си изработа една философия, по-добре да ни наблюдават, отколкото да ни оставят
на самотек. Разбира се.
Именно тук ще се развихри такива своеволия, такива нарушения, които трудно може да си представиш. Но нека да разсъждаваме психологически,
да,
ако ми позволите.
Да.
Защото мен ме занимава този въпрос. Аз скоро изнасях в Варшава лекция за източноевропейските авторитаризми. Как се случи така, че 22 години след началото на прехода на власт дойдоха хора, които някои наричат балкански или южноевропейски хунти, които върнаха процеса на демократизация 20 години назад. Аз мисля, че навлизането на толкова много хора, бивши полицаи, мутри,
да,
мафиоти, криминални или полукриминални елементи, много хора от охранителния бизнес. Нямам нищо против тях, но в техния менталитет дълбоко е залегнало, че силата е това, което може да реши проблемите на България. Не закона, не силата на закона, както някой казва.
А грубата физическа сила.
Да. Значи нарушението, сплашването, страха, просто си развяват беряка, както намерят за добре. И понеже парламента не е на мястото си, виждате какъв Висшеден съвет избира, какъв Конституционен съд избира и така нататък, няма кой да се обади. Премиерът е станал всъщност първия най-властен човек в държавата. На него се подчинява и парламента, и президента, и ние увисваме тотално. Остава ни единствената надежда, както казвате, оплакването и партнирането с Брюксел. Другия вариант е да се вдига народно въстание, както днес сутринта по телевизията каза един гражданин, възмутен от това, което става.
Да. Не знам, аз съм много разочарован от това, което се случва напоследък в чисто план оценка на демократичността в нашата държава. Например, две събития ми дават повод отново да заговоря за свободата на словото и медиите от нас и отново обществото започва да се занимава с тези проблеми. Вчерашното писмо до премиера Борисов на Нели Крус, еврокомисара и вицепрезидент на Еврокомисията, в което тя призовава Борисов да предприеме, забележете, адекватни мерки, за да гарантира на българските граждани разнообразна и плуралистична медийна среда, която заслужават. Вие си спомняте, тя наскоро беше в България, срещна се с група български журналисти. Там нашата колежка Илияна Беноска най-остро постави въпроса, че така както вървим в момента, ние отиваме отново към тоталитарна държава и приключваме с демокрацията. И второто събитие, цензурираното във вестник Монитор интервю, не на кой де, на немския посланик у нас, точно в частта, в която той дава лоша оценка на свободата на словото и медиите в България. И тук е въпроса към вас. Основателни ли са отрицателните мнения на един еврокомисар и на един европосланик у нас? И как ще се справяме с ситуацията за свободата на словото и на медиите у нас? Разговарям с професор Кръстю Петков, университетски преподавател.
Аз нямам никакво съмнение, че и комисарката Нели Крус и негово предосудителство посланника на Германия са точни и прецизни в оценките си, защото комисарката успя да чуе, а преди това да получи доста информация и да направи своите изводи. Заедно с това тя има и други канали да разбере истината. Знаете какви са класациите на България от една точка на свобода. Свободата на словото и печата, примерно Freedom House, не може да бъде заподозрян в преднамерено отношение към България това правителство.
Да.
А що се отнася до посланика, аз четох внимателно писмото. Той е абсолютно пунктуален за това, което е казал, това, което е орязано и това, което е цензурирано. Така че, както се казва, единственото обяснение, което може да му се даде е сори. Съжаляваме, че така се получи, но аз не виждам някой да поднася такива извинения. А каква ще бъде последицата от тази и другата реакция? Преди това четох едни доста критични оценки на италианския посланик, да не говорим за представителите на други държави, които се държат доста резервирано към нас, имам предвид Холандия, Финландия и така нататък. Това подсилва още веднъж в друга сфера, това е медийната, четвъртата власт, впечатлението, че в България имаме неоавторитарен режим,
да,
че не се прилага европейския демократичен модел на плурализъм, на свободно изразяване на мнения, че се преследват хора, които имат такова мнение, и което особено ме тревожи, и не само мен, разбира се, концентрацията на медиите в ръцете на 5-6 групировки, които всъщност по този начин искат да диктуват общественото настроение. Само че, нека да внесе малко оптимизъм, в момента медия номер едно са социалните интернет-базирани мрежи, както и няколко свободни медии, като К2 не ви прави вятър и още да. Няколко такива.
Само значи, че нали тук, знаете стената на какво става това, тази независимост?
Аз знаю, и не само знаю, но съм водил многократно разговори с журналисти, върху които оказва натиск
да.
И даже срещу които бяха предприети репресивни действия. Но още веднъж казвам, живеем в свободно общество, глобално общество, където социалните медии няма как вече да бъдат спряни. Едно време истината в България се научаваше, като се слуша BBC, Свободна Европа и така нататък, а сега
Радио К2.
Като се обменят информация по социалните медии.
Това интернета, да, така е. Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря и на вас всичко добро.
Професор Кръстьо Петков, университетски преподавател.